Hallo alle sammen. En glede å få være sammen med dere. Mitt navn Morten Askeland. Jeg generalsekretær i Åpne Døra i Norge. Og jeg vikar for han som skulle vært her i dag. Han var utsatt for en sykkelulykke. Han nesten frisk, eller holder på å bli frisk igjen nå, men han kunne ikke komme. Men så var jeg i nærheten i en 60-årsdag, og da hadde jeg anledningen til å komme her i dag. Jeg bergenser, som dere hører, eller stril. Håper at dialekten går greit. Jeg kan bli ivrig, så jeg skal prøve liksom å dempe det litt. Min lyd veldig høy, men det gjør ikke noe. Hvis lyden god i salen, så det helt ok for meg. Ja, jeg skal i første delen fortelle litt om hva som skjer noen få steder omkring i verden i forhold til forfulgte kristne. Det jo våre søsken, vår familie. Og så skal jeg deretter lese en bibeltekst og snakke litt om det å være en disippel og etterfølger av Jesus. Skal vi se om vi får det her til. Kan det være at jeg må ha kode her også? Nå? Ja, Trond? Skal vi se om... Ja, vil du, vi sendte det over på hans PC, og da har ikke jeg behov for å vite passordet hans. Det kommer ikke fram på skjermen heller, tipper jeg, så supert. Det heter, da spørs det jo hva vi får, om vi får det godt nok til her nå, da. Skal vi se her, det jo... Lysbildeframvisning. Alt det der. Spill fra start. Der har vi det, vet du. De første dagene i livet til en disippel er det jeg skal inn på etter hvert. Men jeg vil vise en film, eller jeg kan først gå videre og vise og gå til landet jeg skal fortelle om. Og det heter Burkina Faso. Det et land i Afrika. Jeg var der for 5-6 uker siden og besøkte noen forfulgte kristne der. Jeg skal fortelle litt om det. Der bor det 20 millioner mennesker, og over halvparten muslimer, og 30% kristne, og så det noen som animister. Men der kom det nå... fra de to landene oppe i nord, fra Mali og fra Niger, så kom det sånne ekstreme muslimer. Det har vært fred i landet frem til nå, og vanlige muslimer og kristne har levd fint sammen og godt sammen der. Det ikke sånn overalt, men der var det det. Men så ble det noen radikale muslimer helt i nord og som kom over grensen, og så begynte da å... angripe landsbyer og andre. Og det de særlig først ser etter, det kirker. Og finner de kirker, så ødelegger de det først. Og deretter så ser de etter om det en pastor der. Og så leter de etter pastoren og lederne, fordi det særlig de som de vil ta. Men de tok til og med moderate muslimer ble tatt, fordi at disse her ville at alle skulle være sånn som de, det vil si litt ekstreme. Her et bilde fra landsbygden der, og det er altså typisk som sånn afrikansk land, hvor det sånn rød jord, og folk bor litt sånne skur også der. Men det som da har skjedd etter at disse her ekstremistene har begynt å komme inn fra nord, er at 1000 kirker blitt stengt ned i landet der. Og 2 millioner mennesker har måttet rømt fra landet. Og jeg møtte noen av de. Da skal vi se en video der, så vi får det til her.
Mia pastel, mia sida, mia baba, am libia bobi, tiens va pour. Tonde, quand tu m'as rob Santa, souk tiens mi tia merka. wala biende amba tia wakata luro me yi never taba dil toni paton ye yal jambi tonso isa dal tondika rahma anasi na yaw le ton takan donc paraba ne koma fan tu be vuyon yawo fan tu le vuyon fan tu le vuyon o lu kabe ba fu kabe wanga po da when I'm song tondo tongo me lu pamba in can baby balka wala lu kanga po ya ne pila atabo ngai pon kan ya si kala pira da wena ampi wodon bol e sulla songama ne pouso la pouso lo gol pouri obie songama ne nugbumbu nugbumbu e kon songama ne tebudu le biriga mintela song tondo ti tondo ko pam la yaw ni la yaw la tondo ria sin ro yibun to tamo so kiwo taba never see the plough and what in get tondo la sous le menga I was never see droite lil ton mi me ti yel ni ton antara ko na ra men touke la ton me ziba ya ziba to na ta ba touko do wena am tawul la me le wena am se wol pokon ton jesi wena am ganda ara bon ti ero namba net kaba un papier yel bijou lo e pokoy pa mon tabi la net fa papier yel po lil ma mi me ti runda nam sa han tama ye tuuran tamam kai le me pa nan pa ne ton ya zizi pa ro akat sin kasete nan pa pa ro akat sin pasati
Jeg møtte han pastoren der for de 6 ukene siden, og da han har allerede, noen måneder etter den filmen her ble laget, han har allerede tatt imot 3 nye hjemløse barn som bodde hjemme hos han nå. Og det er jo ikke så rart, for hvis du bor der, og så ser du, så kommer det barn, så kommer det folk og flykter. Så han var en veldig, veldig fin mann. Så vil jeg fortelle noen historier fra området der. Jeg møtte, ta en trist ting først, og så en oppmuntrende ting etterpå. Jeg møtte en dame, hun hadde vært på traumebehandling, fått hjelp fordi hun hadde vært gjennom tøffe ting. Og så vittnet hun om hvordan hun hadde tidligere, hun hadde blitt landsbyen, eller hun hadde måttet rømme. Ja, hun hadde slitt tidligere med at hun hadde lyst til å ikke leve lenger. Og hadde ingen framtidshåp. Så hadde hun fått hjelp, og så møtte vi henne, så intervjuet vi henne. Og så spurte vi, hva skjedde egentlig for noe? Og så forteller hun det at for 2 år siden så kom det noen og kidnappet henne, og datteren og sønnen. Datteren var 13 år gammel, sønnen var 9 år gammel. Og det var fordi de var kristne. Så ble de tatt inn gjennom skogen og gikk i 5 dager. Og der ble de holdt i fangenskap. Og så fortalte hun ikke så mye hva som skjedde i fangenskapet der. Men etter 5 måneder fikk hun slippe fri. Og så forteller hun det, og så sier hun, og så var jeg så lei meg etterpå, at med takk for hjelpen jeg fikk, nå har jeg mot til å leve lengre. Så spør jeg henne forsiktig, ja, men hva skjedde med barna dine da? Du fortalte ikke om det. Og da sier hun, nei, min 9 år gamle gutt fikk være med meg tilbake, mens min 13 år gamle jente ble tatt fra meg, og jeg har ikke sett henne nå på 2 år. Og så spør jeg, ja, hva... Jeg er sammen med noen kollegaer, og vi skal ikke spørre for mye heller, for det er så mye følelser, sant, for noen av disse her. Og spør jeg, hva skjedde, eller familien din ellers da? Og så sier hun, når vi flyktet tidligere, så er det 2 av barna som vi har mistet i flukten, og som vi ikke har med oss. Og så forteller, og så spør vi henne, det noe vi skal be for? Ja, men først takke for at jeg har fått hjelp, og at jeg har framtidsmot, og hun var så flott ut. Men så sier hun at mannen min, han har begynt å bli forvirret, og sliter. Og det er jo ikke rart når ene datteren i fangenskap, to andre forsvunnet på flukt, og de opplever de tingene der. Og man kan egentlig lure på hva kvinner har opplevd i de fangenskapene de 5 månedene også. Så er det ikke det rart at hele familien merkes veldig av det. Og hun er en av de kvinnene vi møter på den turen der, som trenger våre bønner. At hun lever videre, at hun har livslyst videre, at hun tjener Jesus videre. Og at Gud bringer hun 13 år gamle jenten hjem igjen, på en eller annen måte. En av de andre dagene satt jeg med folk som jobbet med muslimske ekstremister, som prøvde å nå de som bodde helt nord i landet der, og som var veldig farlige. Og så forteller han om arbeidet de gjør, og jeg tenker, dette her er jo helt utrolig hva dere gjør. Men så spør vi han, en venn av meg spør, har det skjedd noen ganger at en hel gruppe ekstremister blir kristne? Ja, sier han, det har skjedd. Og så forteller han, han og to evangelistvenner, de var ute og evangeliserte i det området. Så blir de tatt til fange av sånne skikkelig ekstremister. Så blir de kledd nakne, og så blir de bundet til hver sitt tre. Og så sto de der helt nakne i flere timer, bundet fast og kunne ikke gjøre noe. Så merket de plutselig at nå skal de ta livet vårt. Og de blir veldig truende, disse folkene. Men plutselig så tar disse ekstremistene og liksom ser bak disse tre folkene. Og så ser de tydeligvis noe komme. En hær komme. Og så roper de, oi, de er større, de er sterkere enn oss. De er mektigere enn oss. Og så blir ekstremistene så redde at i stedet for å ta livet av disse tre folkene som står bundet til trær der, så rømmer de av gårde så fort de kan. Men disse tre, han vennen min og disse to andre, de så ingen her som kom bak dem. De så ingenting. Det var altså bare at Gud må ha gjort at det var sånne engler her som har kommet bak der, og som skremte disse her så mye at de bare rømte av gårde. Og så sto disse tre mennene igjen her, helt nakne, bundet til et tre, og måtte bare vente og vente. Så etter et par tre timer så kom det noen fra landsbyen eller nærområdet, og satte de fri. Men så, en liten stund senere, så ringte det telefonen til han her ene, han lederen for den gruppen, en av de tre. Og da var det en mann på hennes siden av telefonen som sa det, jeg drømte i natt, eller jeg så en telefon og et telefonnummer, og det var ditt telefonnummer. Og en stemme sa at jeg måtte ringe til dette nummeret her, for hvis jeg ikke gjorde det, så ville vi dø. Og det her var en av disse ekstremistene som hadde fanget dem tidligere. Som nå ringte til denne her evangelisten og så sa han, kan du komme til oss? Til leiren vår, og være sammen med oss her. Og spør jo han evangelisten, to av sine kollegaer, er noen av dere som har lyst til å dra opp der? Det var ingen andre som hadde lyst til å dra opp til disse ekstremistene der. Det var nok ikke den tryggeste gruppen eller miljøet å være i. Og så drar han opp, og så blir først denne mannen kristen, og så blir hele gruppen der, cirka 20 stykker, blir de kristne. Men det viser altså noe av det. Det er mange tap, masse tunge ting som skjer, og så midt i det tunge så skjer det en del fantastiske inngripene fra Gud. Jeg synes det var så fascinerende også, for det var så vanlig der at muslimer gikk til kristne og ble bedt for når de var syke. Og det var så vanlig at det skjedde under og helbredet seg der. Så det var et slags ordtak blant muslimene og det, i landet der. Jeg møtte jeg flere ganger. Og det var det at du drar til sykehuset, men du blir ikke boende der. Du drar tilbake igjen etterpå når du blir frisk. Og det mente de å si, fordi det var så mange som gikk til kristne. Og så ble de bedt for. Og så ble de friske. Og så ble de værende blant de kristne. Og det likte jo ikke disse muslimene så godt, så de prøvde å oppmuntre sine egne folk til, husk å komme tilbake igjen, om du så blir frisk eller hva som skjer for noe. Men det viser i hvert fall at midt i dette her, så var det så arbeider Gud. Det altså 1000 kirker som ødelagt der, av 10.000 kirker. Det 2 millioner på flykt der, og mange av de kristne. Og det også et land hvor, altså i sånne muslimske områder, så det ofte krevende når noen blir kristen. Fordi at det tungt for den muslimske familien å akseptere det. Sånn at det var til og med en egen landsby der, som bestod av bare folk som kom fra, som hadde konvertert, altså skiftet tro fra islam til kristendom. Og så var det utstøtt av familien. En egen landsby av folk. Som bare bestod av folk som var utstøtt av familien. Fordi at de hadde endret sin tro fra islam til kristendom. Og det var ikke godtatt. Og så prøvde noen å ta seg av dem og verne dem og beskytte dem. Det er litt grann, det er sånn at, som vi hørte i sted, så er det sånn at 360 millioner i verden de blir forfulgt for sin tro. Det er cirka hver syvende kristen. Og i Asia er det cirka hver tredje kristen som blir forfulgt for sin tro. Og det har økt veldig mye de siste årene. Og det har litt med de to mest folkerike landene i verden, både Kina og India, der har det vært veldig mye mer forfølgelse de siste årene. For eksempel i Kina, så var det for 70 år siden, så var det 1 million kristne i Kina, eller 1 million evangeliske kristne der. Og så satte myndighetene i gang forfølgelse av de kristne. Det var særlig hardt i 30 år da. Og det var noen som var i fengsel i opp til 20 år på den tiden der. Men midt i det så gav Gud en veldig vekkelse. Og nå 70 år etterpå, så er det altså kanskje 100 millioner som har blitt kristne der. Det er helt fantastisk. Men så var det gode tider for 10, 15, 20 år siden. Og til og med vi som er verdens største organisasjon som jobber med forfulgte kristne, vi holdt på å stoppe å jobbe med Kina, for det var så å si fritt og greit å være kristen der. Men så har det blitt mye strammere og mye vanskeligere de siste årene. Og i det landet så sies det at de er rundt om 500-600 millioner sånne overvåkningskamera. Altså mer enn ett per hus i landet. Og de vet alt om deg. De følger med på alle ting på deg. Og de fleste betalingene må skje via en sånn app som heter WeChat, som myndighetene har kontroll over. Og hvis ikke du oppfører det på den måten de liker, så er det vanskeligere å få lån, vanskeligere å få visum til å reise, vanskeligere å få jobb. Veldig mange forskjellige ting blir vanskeligere hvis ikke du oppfører deg sånn som myndighetene ber om. Sånn at Kina er et av de landene som har blitt mye strammere og mye vanskeligere den siste tiden. Jeg tror vi viser en video til. Den synes jeg er veldig rørende. Den er da fra Nordkorea. Nordkorea er det landet i verden hvor det er mest forfølgelse av kristne. Det har vært det i cirka 20 år, med ett år med unntak. Der er det rundt om 500 000 kristne, og kanskje 50.000 av de er sånne konsentrasjoner, sånne fangeleirer. Men så vokser altså kristendommen der ut fra, siden vi har jobbet med det her så lenge, så har vi folk der og har kontakter der. Og de forteller at det er en forsiktig vekkelse som pågår i landet der også. Men du vet, folk kan ikke møtes på denne måten her. De må møtes i veldig små settinger. Og for noen år siden så fant vi plutselig 30.000 flere kristne i landet. Som myndighetene hadde, som var på en måte gjemt bort et sted i landet. Så vi oppdager. Så det er veldig spesielt der. Men vi får lov til, vi kristne som jobber med dette, og hjelpe hver fjerde kristen i Nordkorea. 115.000 kristne fikk hjelp enten i fjor eller forfjor. Sånn at vi er der, vi oppmuntrer det, vi hjelper det. Men jeg synes denne videoen er veldig fin, så da skal vi prøve å se. Hun kommer kanskje til Norge til neste år.
Hjongjennim, 보시오. 우리는 주님의 은혜와 여러분의 은혜로 평안하게 잘 지내고 있습니다. 이 글을 쓰는 이 순간 내내 마음이 무겁습니다. 우리가 결코 보답할 수 없는 선물을 여러분들에게서 받았기 때문입니다. 우리가 갖고 있던 성경책은 발각되는 순간 처리되었습니다. 그리고 우리는 그리스도인이었기 때문에 머나먼 곳으로 추방되었습니다. 이제 결코 도망갈 수 없게 되었습니다. 여기서 일하는 것은 힘이 듭니다. 배급도 충분하지 않습니다. 우리는 항상 배고프고 또 아픕니다. 여기서는 살아남기 위해서 스스로 먹을 것을 찾아 나서야 합니다. 그러나 매일 아침 눈을 뜰 때 주 하나님의 임재를 느낍니다. 여전히 주의 종으로 섬길 수 있도록 강건하게 하시는 우리 아버지 하나님께 감사드립니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 어려운 기회로 최근에 국경을 넘어 다른 그리스도인들을 만날 기회가 있었습니다. 그들은 저에게 음식과 약도 주고 또 주님의 은혜로 성경책도 주었습니다. 그곳에 있었을 때 더 머물 수 있는 기회가 있었습니다. 제가 자유로워질 수 있는 순간이었습니다. 그러나 저는 저의 가족과 교회를 저버릴 수 없었습니다. 아무리 작은 교회라도 말입니다. 여러분의 입장에서 보았을 때 우리가 고통당하는 것이 저주처럼 보일지도 모릅니다. 그러나 우리는 이것을 축복으로 압니다. 아버지께로 가는 지름길이기 때문입니다. 그러나 공교롭게도 부탁이 하나 더 있습니다. 우리를 위하여 기도하는 분들에게 우리가 얼마나 감사한 마음을 가지고 있는지 전달해 주시기를 부탁드립니다. 우리는 여기서 건강하게 잘 견디겠습니다. 그리고 북한 땅에 계속해서 주님의 복음을 전하겠습니다. 여러분의 자매 울림.
Fin film, va? Men det er våre søsken. De har hatt det så krevende i så lang tid nå. Og likevel så har ikke de helt mistet motet. Men de tjener Gud. Og forteller at de opplever av og til Guds nærvær. At de er nesten som de er tettere Gud. Fordi at krisen og presset er så stort. Det er vel kanskje sånn at man klarer seg ikke uten at man opplever at Gud kommer nær og hjelper en. Det rare er at det virker nesten som det større frafall i den vestlige kirke enn i den forfulgte kirke. Det er en del forteller om mirakler, men andre finner i hvert fall mot til å holde fast ved Jesus. Gud er trofast. Jeg vil gjerne lese en tekst. Jeg leser det høyt. Det er lite avsnitt, men det takler dere. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og førte dem i lenker til Jerusalem. Underveis da nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg nå og gå inn i byen, der vil noen si deg hva du skal gjøre.» Mennene som fylte han stod målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok han i hånden og leide ham inn til Damaskus. I 3 dager var han uten syn. Han kunne hverken spise eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til han, Ananias. Han svarte, her jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles en rette. Og i huset til Judas skal du spørre til Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på han, så han får syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortellinger om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå han her med fullmakt for overprestene, for å legge lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han, gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn framfor folkeslag og konger og for Israels stammer. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias. Han kom inn i huset, la hendene på han og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viser seg for deg på veien hit, han har sendt meg for du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som et skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp og ble døpt, og spiste han og kom til krefter. Og så begynner han å tjene Gud der hvor han er. Men vi skal ha bitte litt om de første dagene i Paulus sitt liv som en ny disippel. Hva er det Gud lærer han? Paulus ble en av de viktigste personene i kirkens historie. Han skrev masse av Bibelen. Og det er den som har satt premissene for hvordan vi forstår og tenker om Gud. Hvordan trente Gud han opp i hans disippelvandring de første dagene? Og det første jeg vil nevne her, det er at når han var på veien til Damaskus, så ble han slått til bakken. Hørte en stemme, så en lysstråle, og så hører han Jesus stemme som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du ikke de kristne? Ikke de i Jerusalem, ikke de i Damaskus. Men Jesus sier, hvorfor forfølger du meg? Og det er egentlig veldig rørende at Jesus i det første møtet med Paulus, så sier han, vet du hva, jeg hører sammen med de forfulgte og med de kristne. Når du, Paulus, forfølger noen kristne, så er det ikke bare de du forfølger, men du forfølger også meg. Og det er så kjekt, Jesus identifiserte seg. Han følte seg ett med sitt folk. Og det, jeg tenker at når Paulus senere, han skriver en gang senere i Bibelen, at jeg har vært gjennom masse lidelser, jeg har blitt pisket så mange ganger, jeg har blitt steinet, og de trodde jeg var død. Jeg har vært utsatt for skipbrudd 2 ganger. Og opplevd masse forskjellige ting. Og at folk har blitt rømt fra mange byer fordi de prøvde å ta han. Jeg tenker det må være en stor oppmuntring for han at helt fra starten av på hans vandring så ble han kjent med den Jesus som er tett på de som blir forfulgt, som identifiserer seg med dem, som er ett med dem. Jeg har i det siste begynt å lese om vekkelser i Bibelen, og da tenkte jeg, hva kjennetegner der? Og da er en av tingene som går igjen, det er den opplevelsen av å høre sammen. At Guds folk ikke er delt, ikke har veldig skillelinjer mellom seg, men at de identifiserer seg med hverandre. Jeg leste Moses, når han kom ned fra det fjellet Sinai, og folk hadde syndet, og Gud fornyet igjen. Men da er til og med Moses så glad i folket, at når han ber for dem, så sier han det, visst, Gud, hvis ikke du kan redde dem, skriv heller mitt navn. Ta heller mitt navn ut av boken din. Jeg tenker det er alt for radikalt. Men i hvert fall, han identifiserte seg med folket. Han følte med folket. Og hørte sammen med dem. Og sånn er Gud, sånn er Jesus med de forfulgte. Og sånn kan vi også være da, at vi er forent og hører sammen med dem, og vi er samme familie. Men det neste der, det er det med at hvem er det Gud bruker her for å hjelpe Paulus? Det er en som heter Ananias. Og han vet vi ingenting om utenom det her. Det står masse om det her apostlene i Bibelen, som er en evangelist, och någon profeter. Men vad menar Paulus får hjälp av? Jo, en helt, helt vanlig kristen. Gud brukar en helt normal kristen. Jag ser det så fascinerande i apostelens gärningar att det blir av och till betont att Gud älskar att bruka vanliga kristna. Han kunde ju sant Peter till Paulus, eller kunde sant Jakob, eller Matteus eller någon andra. Men det är en helt vanlig enkel kristen som bara blir kallt en disippel som kommer. Det fortalte som en väckelse på hebriderna för 70 år sedan. Hebriden är ett ösamfund lite sån norr för England ett sted. Jag har inte varit där. Och där bodde runt 50 000 människor, knappt det. Men där var det två damer, en som var 82 år, en som var 84 år och en var blind. De var sösken. Och de följde att Gud minte dem på att de ska be. De kommer mötas och be jävligt. Och de bad igen och igen och igen om väckelse på hebriderna. Och så fortäller Gud det plötsligt, det ska komma en väckelse här. Och då ska jag invitera en förkynnare som heter Duncan. Så be han komma här. Och så vill jag sända en väckelse här. Och jag vill göra stora gärningar här. Och de inviterar han. Men han säger att jag är för travel, jag kan inte komma. Jag har massor möter i England. Och de inviterar han tre gånger. Men han säger nej, jag kan inte komma. Så säger en av de kvinnorna, jag vet han kommer, och kommer till den datorn där, för det säger Gud till mig. Så säger han plötsligt, oj, det har blivit en ändring på planerna mina. Kan ni komma likväl? Ja, du kan komma. Vi visste om det, de säger de här damerna, jag tänker de. Så kommer han till öjen där, och så lägger de händer på honom, två äldre damer, och profeterar över honom hur Gud ska bruka honom. Eller fortäller vad Gud ska göra. Och så allerede samma kvällen tar jag med till ett mötelokal bara för att ska se mötelokalet, se lite folk där och börja förbereda sig. Och allerede då, och han var sliten och trött, och allerede då så är det ett bra möte, men så när mötet är färdigt, var två timmar det möte där, så uppdagar jag utanför och så är det flera hundra människor som har kommit för de har börjat att leta efter Gud, börjat att söka efter Gud. Och i löpet av då 4 uker så är det 20 000 människor som blir kristna. Och det har varit egentligen 4 år, så är andra flera som blir kristna. Men, och de berättade om att när de gick om natten, kvällen eller natten, det var helt mörkt där. Så var det lys i alla husen. Folk hade inte fred till att sova. Folk började söka Gud. Och måste bara leta efter och prova att finna Gud. Och så skedde det också att på politistationen där om natten, jag tror det var en 4 om natten, så hade det flera hundra människor som samlade sig. Och de måste sända en bud att en förkynnare, för det sa, folk är här och de vill veta hur de kan bli känt med Gud. Hela den historien där begynner med två äldre damer. En var blind, och som inte var någon kände heller, men de var helt vanliga människor. Bibeln är full av vanliga människor som blir brukt av Gud. Och det är lika att Paulus blir upplärt på med en gång att det inte bara är de stora hjältarna, men Gud jobbar igenom vanliga. Och det tredje punktet jag har där, det är det att det är lite underligt, fascinerande hur Gud jobbar med Paulus här. För vet, han blev ju kristen på vägen till Damaskus, men så blir han ju blind samtidigt. Väldigt kedlig. Och så blir han lejet in i Damaskus. Och där sitter han då i 3 dagar och han fastar och han ber. Och poängen, alltså, han har ju upplevt ett kämpigt mirakel. Han har blivit slått i backen. Han har sett ett lys från himmelen. Han har hört en stämma. Men varför i all världen varför ger Gud han syn igen där och då? Varför må han sitta och vänta i Damaskus? Varför kommer inte bara Gud när och så puff, så är allt samma okej igen? Så väljer Gud att han sitter där i 3 dagar. Och så kommer då han Ananias till honom. Och så tränger alltså Paulus det. Alltså Gud kunde ju gjort det direkt från himmelen. Men Paulus tränger det och blir upplärt på det att Paulus, du tränger att någon kommer och betjänar dig. Jag tränger att någon kommer och lägger händer på dig. Jag tränger att någon kristna ser dig och bryr sig om dig. Och en del ting gör inte Gud direkt från himmelen. En del ting I livet ditt og løse det fra ting, eller helbrede deg, eller og la det vokse med han. Det skjer ikke bare at du ber og leser Bibelen selv, selv om det en del av det. Men Paulus, vi lærer med en gang at hans utvikling og endring skjer også. Han avhengig av noen andre kristne. Gud uten han sitter der. Ingenting skjedde før noen kom og la hendene på han. Og så kommer Ananias, og så legger han hendene på han. Og så sier han, Saul, bror, Herren har sendt meg. Og så får du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd. Og så profeterer han over ham. Hvorfor gjorde ikke Gud det direkte? Nei, han viste Paulus som en gang, det et folk, det et legeme, det søsken, det kristne som ser hverandre og bryr seg om hverandre. Jeg har en bror selv som 10 år eldre enn meg. Og når jeg var ung, så fikk min far astmaanfall. Og jeg var 13 år gammel, det syntes jeg var skummelt, og han ble veldig dårlig, og han slet med å puste. Så, mens min bror bodde oppe I Finnmark, da, var på sånn tur, var sånn lege, på legeopplæring. Ble min far hentet med ambulanse. Og på vei inn til Bergen, til Haukeland I Bergen, så var det så alvorlig at de kom med ambulansehelikopter og hentet han etter halv vei, for å få han fortest mulig inn. Og så kjempet de for å redde livet hans. Og de holdt på om natten også der. Og de kjempet for å redde livet. Jeg var hjemme, da, alene, litt redd. Tenkte, mister jeg pappa min eller ikke? Så kom han hjem senere og ble frisk og bra. Men det jeg hørte var at min bror, En litt sånn rolig kar, ikke sånn kjempe, sånn hyperkarismatisk eller noe sånt. En litt nøktern, rolig, fornuftig kar. Han hadde blitt vekket om natten, og følte at han skulle be for pappa. Ingen telefon, ingenting, bare en indre opplevelse. Jeg må be for pappa. Så ba han en halvtime eller time, tror jeg nesten en time, bare hadde ikke ro, måtte bare be for han. Og så følte han en fred for det. Jeg tenker det at min pappa, han overlevde. Fordi at min bror, det var noen som ble brukt av Gud der. Og sånn det at Gud lærte Paulus med en gang der, at på vår vandring så trenger vi hverandre. Trenger at du lytter til Gud og sier, Gud, det noen jeg skal bringe en hilsen til? Gud, det noen jeg skal se og oppmuntre? Gud, det noen jeg skal be sammen med? Det noen jeg skal møtes jævnlig I grupper med? Eller jævnlig på bønnemøter med? Det noen jeg skal være I disippelfellesskap med? Han lærer meg en gang, Paulus, I din vandring med Gud, så skjer ikke det alene, men det skjer sammen. Knyttet sammen, bygd sammen. Og mens dere gjør det sammen, så kommer Gud med sitt nærvær. Og så gjør han sine gjerninger, sine gode gjerninger. Så, og det samme det egentlig også med våre forfulgte søsken omkring I verden. De har noe å gi oss. Men vi har også noe å gi til dem. Vi satt sammen med dem. Vi ett folk. Som han ene sa på den videoen her I sted, at han sa at nå det vår tid. Nå er det vi som har lidelser. Nå det vi som opplever det her. Men jeg leser fra Bibelen og får et inntrykk av det, at det bare for en periode. Hvem vet hvem de neste Og kanskje det en gang blir vår tid, jeg vet ikke. Men vi er knyttet sammen til de som forfulgt omkring I verden. Det ett folk, det en familie. Og på samme måte som de tenner mot I oss, når de med deres vittnesbyrd om å ikke gi opp, om å ikke miste motet, om å ikke vende tilbake igjen til islam eller andre religioner. Så, og de tjener oss på den måten der. Så kan vi også tjene de med å la deres liv være en inspirasjon for oss. La deres og leve nært Gud selv. Men jeg vil også utfordre litt I dag til å være med og be. Det noe av det beste du kan gjøre. Når vi ute og spør de, hva trenger dere, hva ønsker dere? Og så det de mest ofte sier, vi trenger at dere ber for oss. At dere står med oss. Og det kan vi gjøre. Derfor har vi laget noe vi kaller en bønnekalender. Og det med ett lite bønnetema hver dag. Og det poenget med det, at det en person hver dag, for eksempel hun kvinnen jeg fortalte om i starten her, som har hun 13 år gamle jentene som enda ikke har kommet igjen. Hennes historie vil komme her neste måned. Sant? Fordi at hun trenger at noen husker på henne. Og de andre vi møter omkring i verden, og de andre historiene. Og derfor vil jeg egentlig spørre om du kan tenke over om du vil være en som ønsker å jevnlig være med og be for de forfulgte også. I dag er det deres dag. I dag er det deres tid. I dag er det, nå opplever de det. En annen gang er det kanskje vår tid. Og derfor er det vi har et gratis blad som du kan få. Du kan skrive det på det nede ved bordet der nede. Min kone vil bli stående der da. Og det, men det aller mest, altså bladet er gratis, bladet forteller hva som skjer omkring i verden. Men hovedmålet vårt er å knytte sammen deg og meg og de som er forfulgt. Og gjøre at mange av oss blir vant til å jevnlig be for de som blir forfulgt, og så sammen med de og være ett med de. Du vil også kunne få et, har du et armbånd på deg her? Nei, har ikke. Det er sånne kule armbånd, det veldig feil å bruke det uttrykket der. Med et armbånd med sånn her, som litt stilig da. Med piggtråd i gummi, så det er ikke metall da. Det kan, hvis du skriver det på og får bladet med bønnekalender, så vil du få det også da. Men mitt poeng er egentlig bare å dele det hjertet og si, de trenger at vi husker på det. Akkurat som Paulus trengte Ananias, så trenger de oss, og vi trenger de. Far, vi takker deg, far, for at du bryr deg om alle mennesker. Takker deg for at du bryr deg om oss som er her. Takker deg for at du hjelper oss av og til direkte fra himmelen, og av og til gjennom andre mennesker. Takk for at du til og med ikke bare, men du, også, du bruker oss på den måten også, at jeg, om jeg er stor eller liten, om jeg er en helt vanlig kristen, så kan mine ord, eller mine oppmuntringer, eller mine arm rundt deg, det kan være et redskap for deg, til at du kommer med ditt nærvær og din kraft, og endrer et liv her. Herre, jeg ber at vi som er her, skal se folk rundt oss, Herre. Jeg ber at vi skal ha åpne ører og åpne hjerter, så vi tenker, hvem er det vi kan gi noe til? Hvem er det vi kan se og bety noe for? Hvem er det vi kan si de ordene som løfter dem og frier dem ut? Hvem er det vi kan legge hender på, og som vil være glad for det, og så kommer du her og gjør dine mirakler? Hvem er det vi kan møtes med jævnlig i bønne, eller disippelgrupper, eller lignende, og finne at vi vokser sammen? Herre, jeg ber at du skal hjelpe oss til å være folk som være og leve i fellesskap. Og gi og bety noe for hverandre. Så jeg ber også at du gjør våre hjerter store og rause. Sånn at vi også, sammen med at vi ser de som er rundt oss og nært med oss, at vi også ser de som er i Burkina Faso, i Nordkorea og andre steder. Og at vi husker på dem. Takk, far, for at du er en Gud som bryr deg. Og som får din familie til å bry seg om hverandre. Jeg ærer deg. Du er god. Du er stor. Og det er godt å kjenne deg og tilbe deg. Yes. I Jesu Kristi navn. Amen.